Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Economics 101, second edition ni Michele Kagan, CPA, ay isang panimulang aklat sa economics na bahagi ng Adams 101 series. Inilathala noong 2024, layunin nitong ipaliwanag ang mahalagang puwersang humuhubog sa paggamit ng pera, paggawa ng desisyon, presyo, negosyo, at patakaran ng pamahalaan. Hindi ito nakatuon sa malalim na matematikal na modelo o sa teknikal na antas ng karaniwang aklat pang universidad. Sa halip, inayos ito bilang madaling lapitang gabay na nagdurugtong sa mga termino at mekanismo ng economics sa mga sitwasyong nakikita sa araw-araw. Saklo nito ang trade-off at opportunity cost, pag-uugali ng mamimili, kompetitibong pamilihan, monopolyo at oligopolyo, inflasyon, pagbabangko at paglikha ng pera. Kasama rin ang game theory, price ceiling, international trade, at quantitative easing. Mahalaga ang aklat bilang mapa ng mga konseptong madalas lumilitaw sa balita at sa personal na pananalapi, ngunit hindi palaging naipapaliwanag ng malinaw. Ang pangunahing layunin nito ay bigyan ang baguhan ng bokabularyo at lohika upang masuri ang mga pangyayaring pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, trade-off at opportunity cost bilang pundasyon ng pagpili. Isa sa sentrong ideya ng Economics 101 ay ang trade-off o ang katotohanan ng may kapalit ang bawat pagpili dahil limitado ang oras, pera, paggawa at likas na yaman. Kaugnay nito ang opportunity cost, ang halaga ng pinakamainam na alternatibong isinuko. Hindi ito laging katumbas ng perang binayaran. Halimbawa, ang paglalaan ng badyet ng pamilya sa isang bagay ay maaaring mga hulugan ng hindi muna pag-ipon, pagbiyahe o pagbili ng ibang pangangailangan. Sa antas ng pamahalaan, ang paggasto sa isang proyekto ay may kapalit ding ibang serbisyong maaring napunduhan. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na magkano ang presyo tungo sa tanong na ano ang isinusuko at sino ang naaapektuhan. Ipinapakita rin nito kung bakit hindi automatikong mali ang isang desisyon kung may gastos ito. Ang mas mahalagang pagsusuri ay kung ang inaasahang pakinabang ay mas malaki kaysa sa kapalit. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa sa mga pagpili sa budget ng bahay, matrikula, trabaho, pamasahe at mga prioridad sa pampublikong paggasta. Hindi nagbibigay ang konsepto ng iisang tamang sagot, ngunit nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang timbangin ang mga pagpipilian bago magpasya. Ikalawa, pag-uugali ng mamimili at marginal utility sa pagbabago ng demand. Tinutukoy ng aklat ang consumer behavior at marginal utility upang ipaliwanag kung bakit nagbabago ang halaga ng isang produkto sa mata ng mamimili. Ang utility ay tumutukoy sa kasiyahan o pakinabang na nakukuha sa pagkonsumo. Ang marginal utility naman ay ang dagdag na pakinabang mula sa isa pang unit ng isang produkto. Karaniwang mas mataas ang pakinabang ng unang baso ng tubig kapag uhaw ang tao kaysa sa susunod pang baso. Dahil dito, hindi lamang pisikal na dami o gastos sa paggawa ang nakaapekto sa kagustuhang bumili. Mahalaga rin ang pangangailangan, budget, impormasyon, inaasahan at mga alternatibong produkto. Nagiging kapaki-pakinabang ang balangkas na ito sa pagtingin sa pagtaas at pagbaba ng demand. Kapag tumaas ang presyo, maaring umatras ang ilang mamimili, lumipat sa kapalit na produkto o bawasan ang binibili. Ngunit hindi pare-pareho ang tugon, lalo na kung pangunahing pangangailangan ang produkto o kakaunti ang alternatibo. Nililinaw ng paksa na ang mamimili ay gumagawa ng pagpili sa ilalim ng limitasyon, hindi lamang basta sumusunod sa luho. Mahalaga rin ito sa pagbasa ng mga promosyon, pagpepresyo at pagbabago sa paggastos ng sambahayan. Sa halip na isipin na iisa ang dahilan ng galaw ng merkado, natututuhan ng mambabasa na suriin kung paano magkakaugnay ang kagustuhan, kakayahang bumili at mga insentibo. Ikatlo, kompetisyon, monopolyo at oligopolyo sa paghubog ng presyo. Inihahambing ng Economics 101 ang kompetitibong pamilihan sa mga estrukturang may mas nakasentrong kapangyarihan. Tulad ng monopolyo at oligopolyo, sa kompetitibong pamilihan, maraming nagbebenta at mamimili ang karaniwang naglilimita sa kakayahan ng isang negosyo na magdikta ng presyo. Kapag may malapit na kapalit ang produkto, maaring lumipat ang mamimili kung masyadong mahal o mahina ang serbisyo. Ngunit kapag iisa lamang o kakaunti lamang ang may kontrol sa isang merkado, nag-iiba ang usapan. Ang monopolyo ay may iisang dominanteng nagbebenta, samantalang ang oligopolyo ay merkadong pinangungunahan ng iilang malalaking kalahok. Sa ganitong kalagayan, mas mahalaga ang pagsusuri sa hadlang sa pagpasok ng bagong negosyo, lawak ng pagpipilian ng mamimili at papel ng regulasyon. Hindi sapat na sabihing masama agad ang malaking kumpanya dahil maaring may mga industriya ring nangangailangan ng napakalaking infrastruktura. Gayunman, may panganib kapag humihina ang presyo na magpababa ng presyo, magpahusay ng serbisyo o magbigay ng malinaw na impormasyon. Kaugnay rin dito ang game theory na tumutulong magpaliwanag kung bakit ang mga desisyon ng isang kumpanya ay nakabatay sa inaasahang galaw ng mga kakompetensya. Ang paksa ay nagbibigay ng mas maingat na lente sa pagtingin sa mga industriya, sa presyo ng mahahalagang serbisyo at sa dahilan kung bakit mahalaga ang makatarungang kompetisyon. Ika-apat, inflasyon, price ceiling at hindi sinasadyang epekto ng patakaran. Tinutugunan ng aklat ang inflasyon at price ceiling bilang mga konseptong mahalaga sa pag-unawa sa pang-araw-araw na pagtaas ng gastos. Ang inflasyon ay pangkalahatang pagtaas ng presyo sa paglipas ng panahon, kaya bumababa ang nabibiling dami ng parehong halaga ng pera. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang pagtaas ng lahat ng produkto at hindi rin iisa ang dahilan nito. Maaring may kaugnayan ito sa mas mataas na gastos sa produksyon, pagbabago sa demand, problema sa supply o mas malawak na kalagayang salapi at ekonomiya. Ang price ceiling naman ay limitasyong itinatalaga sa pinakamataas na maaring presyo ng isang produkto o serbisyo. Maaring layunin nitong protektahan ang mamimili sa panahon ng krisis o biglaang kakulangan. Ngunit ipinapaalala ng economics na dapat ding suriin ang posibleng tugon ng mga nagbebenta at producer. Kung ang itinakdang presyo ay mas mababa kaysa sa antas na nakahihikayat ng sapat na supply, maaring magkaroon ng kakulangan, pila o pagbawas sa kalidad. Hindi nito automatikong ibig sabihin na walang silbi ang price ceiling. Sa halip, ipinapakita nito na ang patakaran ay kailangang sabayan ng malinaw na pagpapatupad, sapat na supply at pagtingin sa aktual na kondisyon ng merkado. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa pagsusuri ng presyo ng pagkain, pamasahe, upa at iba pang pangunahing pangangailangan, panghuli bangko, paglikha ng pera, at quantitative easing sa mas malawak na ekonomiya, ang pagtalakay sa pinagmula ng pagbabangko at sa paraan ng paglikha ng pera ay isa sa practical na bahagi ng aklat. Madalas isipin na ang bangko ay simpleng taguan lamang ng deposito, ngunit may mas malawak itong papel sa pagdaloy ng salapi at kredito sa ekonomiya. Kapag nagpapautang ang mga bangko sa ilalim ng mga tuntunin at reserbang itinakda sa sistema, lumalawak ang kakayahan ng mga sambahayan at negosyo na gumastos o mamuhunan. Kasabay nito, may panganib kapag mahina ang pagpapautang, hindi nababayaran ang utang o nawawala ang tiwala sa sistemang pinansyal. Kaya mahalaga ang regulasyon at ang papel ng mga institusyong namamahala sa salapi. Kasama rin sa saklaw ng aklat ang quantitative easing, isang dipangkaraniwang hakbang ng sentral na bangko upang dagdagan ang liquidity o madaling magagamit na salapi sa sistemang pinansyal. Karaniwan sa panahon ng matinding paghina ng ekonomiya. Hindi ito katumbas ng simpleng pagbigay ng libreng pera sa lahat. Layunin itong makaapekto sa pagpapautang, interest rate at paggana ng mga pamilihang pinansyal. Gayunman, may mga limitasyon at posibleng epekto ito, kaya hindi ito pangkalahatang lunas sa pagtalakay ng mga mekanismong ito. Tinutulungan na aklat ang mambabasa na makita ang ugnayan ng personal na utang, interest rate, takaran sa salapi, at mas malawak na kondisyon ng ekonomiya bilang pagtatapos. Ang Economics 101 Second Edition ay angkop para sa mga nagsisimula pa lamang sa economics, mga estudyanteng nais magkaroon ng malinaw na pundasyon, at mga mambabasang gustong mas maunawaan ang balitang tungkol sa presyo, bangko, negosyo at patakaran. Magagamit din ito ng mga taong nagbabudget sa bahay o nagpapatakbo ng maliit na negosyo, hindi bilang kapalit ng profesional na payong pinansyal, kundi bilang gabay sa pag-unawa sa mga puwersang nakaapekto sa kanilang mga desisyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagpapalinaw sa mga salitang gaya ng inflasyon, interest rate, monopolyo at demand upang hindi lamang sila maging mga terminong naririnig sa ulat balita. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghubog ng ugaling magtanong tungkol sa trade-off, insentibo, kakulangan at hindi sinasadyang epekto ng isang polisiya. Naiba ang aklat sa mas formal na introduksyon sa economics dahil mas inuuna nito ang madaling pagpasok sa paksa at malawak na hanay ng konseptong may kaugnayan sa tunay na buhay. Hindi ito ang pinakamahusay na piliin para sa mambabasang naghahanap ng masusing pagsusuring akademiko, maraming equation o detalyadong debate sa mga paaralan ng ekonomikong pag-iisip. Ngunit bilang primer, malinaw ang pwesto nito. Pinagsasama nito ang microeconomics, macroeconomics, merkado at pagbabangko sa isang maikling sangguniang madaling balikan. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang unang hakbang bago magbasa ng mas espesyalisadong aklat tungkol sa pampublikong patakaran, pamumuhunan o pandaigdigang ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Michele Cagan, CPA, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.